Desexamos ás integrantes de Bengala Teatro Físico un bo futuro como nova compañía teatral lucense, unha mostra da boa saúde do noso tecido cultural. Farán a súa presentación cunha peza que baixo título En carne viva estrenarán na sala pequena do auditorio Fuxón os Ventos. Seguimos apostando a que na programación destes primeiros meses do Fuxón os Ventos acolla traballos de colectivos e grupos da cidade. Iniciamos tamén as visitas guiadas ao auditorio este venres día 7, a que seguirán cinco máis ao longo do mes de febreiro e marzo para dar a coñecer este novo edificio.